Blaðsíða 15. Staldraðu við. 1. Öldungurinn Jakó talar aðeins í spakmælum. Finnið öll spakmælin hans í kaflanum og reynið að útskýra hvað þau merkja. Berið svörin ykkar saman við svör hinnahópana. Athugið að það ekki endilega eitt rétt svar. Það getur vel verið hægt að leggja mismunandi skilning í spakmæli. 2. Veltið fyrir ykkur eftirfarandi spurningum. A. Er hægt að sigra tíman? En heimin? B. Er það eftirsóknarvert? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? C. Ef þú gætir stjórna tímanum, hvað myndirðu vilja gera? Hvaða tíma myndirðu spara? 3. Veldu eitt verkefni. A. Þú ert aðalritari hirðarinnar. Skrifaðu tilkynningu til þegna Pangeu þar sem væntaleg heimkoma konungsins kynnt. B. Þú vinnur í konungshöllinni. Hannaðu og skrifaðu boðskort í veisluna þar sem heimkomu konungsins fagnað. C. Þú ert yfir kokkur hallarinnar. Hannaðu og skrifaðu matseðil veislunar. Mundu eftir meðlæti með réttunum og öllu tilherandi. 4. Konungurinn ekki viss hvort hann sé kónguló eða fluga föst í neti tímans. Hvort finnst þér lýsa aðstæðum hans betur og hvers vegna? Skrifaðu stuttan texta. Ef þú vilt, geturðu látið skýringamynd fylgja með. 5. Konungurinn á svo mikið að hann mun aldrei geta notið þess alls. Ræðið hvað þið myndu gera ef þið væruð jafn efnuð og konungurinn. Hvað mynduðu gera við allan auðinn? 6. Allt hverfur, allt deyr, allt til einskis, segir gömul kona við konunginn þegar hann búinn að sigra allan heiminn. Hvað heldurðu að hún eigi við? Finnst þér hún hafa rétt fyrir sér?